і враз урвала саму себе. Я маю таке відчуття, ніби ніколи його не покидала. Раптом і мене огорнуло таке ж відчуття, ніби я сиджу на причалі, ніби нічого важливого не сталося у моєму житті після того літа. Ніби ми завжди були разом. Матіас підвів голову, принюхався. Ми розсміялися водночас, вона і я. Ми реготали довго, аж сльози котилися горохом, бо все враз видалося таким нереальним і неправдоподібним. Двоє дорослих людей, які на мить знову обернулися дітьми. Двоє чужих людей, які, по суті, все своє життя просиділи на різних причалах та раптом вирішили знову сісти на той колишній. Дві сумні істоти, які раптом повернулися в часі на 20 літ, і від того повернення в минуле стало так боляче, що їм не заставалося нічого, тільки як розреготатися. Вона побачила в газеті некролог і втратила спокій. То було дуже коротеньке повідомлення, якесь самотнє і немов загублене серед інших анонсів. Лише ім'я та дата смерті за підписом єдиного родича, а наприкінці незрозуміла для неї цитата. І прийде така тиша, що їй стане майже чути. Звідки ти це взяв? Не знаю. Слова звучали в унісон з моїми почуттями. Марія вирізала некролог і кілька днів зберігала його в шухляді свого нічного столика, переконана, що згадає, про кого йдеться. Тривожне відчуття не зникало. Марія раз у раз повторювала собі мамине ім'я, перебрала в пам'яті всіх жінок, яких знала колись у дитинстві. Вчительок, покоївок, скаутських наставників, але маминого імені серед них не знайшла. Ні на мить вона не пов'язала маминого прізвища з моїм іменем, яким я підписав анонс, додавши задля солідності, а також родина й друзі. Згодом одній ночі їй наснилося, ніби вона тоне біля причалу на дачі. То був жахкий сон. Вона щосили борсалася у воді, однак її щораз глибше затягувало у морську вирву. Та найгірше було те, що на причалі стояв якийсь чужий чоловік, який навіть пальцем не поворухнув, щоб її врятувати. Навпаки, передражнював її, вдаючи, ніби також борсається у воді, хоча міцно стояв ногами на мостинах причалу. Його обличчя не мало жодного виразу. Борючись за життя, їй хотілося, щоб він, принаймні, засміявся до неї, хай навіть глузливо, мовляв, сама собі винна. Але чужак мовчки дивився на неї своїми вузькими сумними очима і лише передражнював. То був сон, переповнений відчаєм та страхом. З нього її вирвав власний чоловік, який розтермосив її, бо вона, як він стверджував, відчайдушно гамсилила його по голові. Марія миттю тямилася. Вона вийшла до кухні, сіла за стіл, і те далеке літо повернулося до неї, а за літом і я. Вона враз збагнула, що то померла моя мама, а ім'я під некрологом моє. Марія довго сиділа в кухні, аж прийшов її чоловік і поцікавився, чого це вона там сидить і хлипає. У день похорону вона придумала собі якусь справу в Гельсінгфорсі, та й взагалі останнім часом Марія дедалі частіше придумувала собі усілякі справи поза хатою. 10 років тому вона стала ілюстратором. Одразу після свого весілля, коли помітила, що більше не спроможна написати й слова. Це сталося так несподівано. Вона ж з дитинства носилася зі шитком у цератовій обкладинці, в якому сама зі собою вела діалог. З роками той діалог ставав дедалі штудернішим і почав нагадувати прозу, яку пишуть, щоб згодом опублікувати. «Не маю нічого супроти», – думала вона. І раптом писанню настав край. Одного чудового дня вона вичерпалася. То був звичайний, схожий на інший день. Марія була молодою дружиною і чекала свого первістка, а писанню настав край. Був ще один епізод, що вона його запам'ятала того дня. Подія, яка також поклала чомусь край. Рано вранці вона готувала сніданок Аланові, котрий, як звично, збирався до університету. Усе йшло також звичним трибом. Вони сиділи за сніданком –